Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Уважаеми слушатели на Радио К2, добър ден, аз съм Клара Маринова. В студиото на Радио К2 продължава предизборната кампания. Предизборна кампания, за която остават само още един ден, след това ден за размисли, и на 25 октомври местни избори 2015. Мой събеседник в студиото е Антонио Григоров, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от политическа партия Български демократичен център. Антонио Григоров е експерт в областта на човешките ресурси и публичната администрация. От 2015 година работи като специалист по подбор и развитие на персонала. Преди това е работил в международна компания с офис Глазгоу. Бил е служител на община Елин Пелин и на столична община. Завършил е бакалавърската си степен по бизнес и администрация с отличен и заминава за Великобритания за магистърска степен. А в Глазгоу завършва менеджмент и развитие на човешките ресурси. Той е заместник-председател на младежката организация на Български демократичен център. Добър ден, добре дошли.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
И защо с тези сериозни постижения в образованието, с сериозна биография като обучение, изведнъж в политиката? С какво ви привлече политиката?
Политиката е нещо особено, особено в България.
Да, наистина в България особено.
Особено е понятието политика и ме привлече, защото искам развитие. Искам развитие както за българите, така и за моята родина. И това е една възможност. Идеите, които съм придобил в Глазго, живях и доста време в Рим също, да се върна тук, избрах да се върна и да се развивам в България. И опита, който придобих в чужбина, да мога да го приложа тук. Защото има добри практики, които не е нужно да се инвестират невероятни суми пари, но могат да действат и нещата да се случат. И за това никога не съм си представил, че ще влеза в политиката, но беше ми дадена възможност и смятам, че имам идеи, които могат да допринесат за по-добър начин на живота в град София, като цяло в България.
А защо избрахте Български демократичен център?
Както виждате от нашата листа, първите 8 човека, които са в листата ни за град София, са от младежката организация Млади хора. Никой от другите партии не даде така възможност на моите хора да се чуе техния глас. Така че причината да изберем тях е и те да изберат нас. Разбира се, защото сме млади хора и искаме нашия глас да се чуе и в крайно време нашите идеи, нашите така виждания за развитие на града да се чуят, и мисля, че това е основната ни цел.
И сега да отидем към идеите. Какви са вашите идеи? Не само за младите, защото София не е населена само Абсолютно. От млади хора, но с акцент за младежите. Какви са идеите за развитието на нашия столичен град?
Както казах ти в моята визитка, аз се занимавам с кариерно развитие, с човешки ресурси, с образование, така че повечето ми идеи, които са свързани с тази сфера. Наистина свързани с моите хора, но това е бъдещето на града и на държавата. Но това не означава, че не трябва да подхождаме с уважение към по-възрастните и трябва да черпим от техния опит, от техните житейски знания. Идеите са свързани с промени в училищата, в управлението на самите училища.
Какво ще промените в училищата?
Вижте, ако погледнете статистиката за самите учители, непрестанното нарастване на тяхната средна възраст говори, че тази професия вече не е толкова престижна и все по-малко...
Тя по-скоро е зле платена и затова сякаш младите хора не искат да се захващат с тази професия.
Абсолютно. То е свързано и с заплащането, свързано и с уважението към учителя. Това нещо липсва. А учителя е една основна част от училището. Смисъл, ако вие искате да се запалите по някой предмет, учителя е основната причина вие да се запалите по начина, по който той преподава. Така че смятам, че учителите са най-важното звено от самото образование. Трябва да има уважение към тях и условията наистина да бъдат добри.
Аз също досаждам, но ще попитам пак как.
Как?
Как ще го направите това нещо? Работа, разкошна е идеята, но как ще я направите?
Идеята е, моята идея, общината и директорите на тези, училища да работят заедно, да подобрят условията на, работа на тези, преподаватели. Да имат свободата, не да мислят как да, да си прехранват семействата и как да свързат двата края, да имат свободата да, да споделят своите идеи с учениците и да ги запалят към, самите, предмети, към самите...
Васов и Ботев трябва ли да се изучават според вас?
Разбира се, че трябва.
Това е историята. Знаете, че сега върви полемика за новите програми и едно от предложенията, и то на видни представители на Министерството на образованието, е да се сведат до минимум. Не съвсем да отпаднат, но да се сведат до минимум.
Не знам каква е, тяхната обосновка за, свеждането до минимум на такива персони и въобще ми е малко странно да го коментирам и че това е абсолютно възможно в днешно време, защото те носят едно вдъхновение като цяло. Христо Ботев, Иван Вазов, така че въобще...
Но това са класици на нашата литература.
Не мисля, че просто излишно да го коментираме какво вдъхновение могат да донесат.
Оказва се, че не е излишно, защото някой чиновник в Министерството в някакъв прекрасен ден ще лиши децата ни от това да знае творчеството на Вазов и Ботев. Тези дни много ми харесват, че Софийската общественост се дигна да защитава тук в съседство до нашото радио една къща, къщата с ягодите, да, една прекрасна сграда, но някак тихо мълком никой не се сети да застане пред Министерството на образованието и да защитава правото на българските деца да познават класиците на българската литература.
Това е наистина странно и, темата наистина така ме смущава доста сериозно, защото това е нашата история. Ние не може да забравяме и просто да страдаме от някаква амнезия, кои са нашите прадеди и с какво са допринесли ние в днешно време да живеем в България, да се наричаме българи, да говорим на български.
С какво ще се опитате да привлечете онези млади хора, които напуснаха столичния град и поеха с куфарите на някъде? Даже за някои неизвестно на къде.
На къде, да. Ами... Аз също бях един, от тези хора, които си хванаха куфарите след завършването на бакалавърската ми степен. И бях доста така разочарован от, като цяло от състоянието на, града и на, държавата. И това беше заради липсата на всякаква подкрепа от, управлението. В смисъл, липсва едно свързващо звено между реализацията, работната реализация и образованието. Когато завършиш бакалавър или когато завършиш гимназия, никой вече не се интересува от теб. Ти реално не съществуваш. Няма хора, които да дойдат да, да те консултират, за да си поговориш как искаш да се реализираш, в коя сфера искаш да се реализираш. Това е в момента, в който ти завършиш, реално никой не се интересува от теб. Единствено, само твоите родители могат да ти помогнат. А това е наистина една от основните грешки на управлението, както и в общината, така и в, държавното управление. Не смятам, че в момента, в който завършиш образованието си, трябва просто да, те оставят така. И затова повечето хора решават да, търсят своята реализация в чужбина, дали ще бъде продължаване на обучението си в магистърска степен или докторантура, или търсене на работа, защото казват, че и аз също съм го изпитал на своя гръб, наистина е по-лесно. Защото хората не стига, че отиваш в чужбина, просто ти обръщат повече внимание и те уважават повече.
Казвате свързващо звено и тази метафора много ми хареса, защото вие като общински съветник ще бъдете онова свързващо звено между живите хора и властта.
Точно.
Готов ли сте денонощно, защото общинските съветници се търсят денонощно, готов ли сте да се лишите от личното си време, от личните амбиции? Това ще се наложи. На 26-ти вече пред вас, в къщата ви, повечето от вашите избиратели вероятно знаят къде живеете, вашия телефон няма да млъква. Готов ли сте с тази нагласа да тръгнете към общинския съвет и към вашите нови задължения?
Разбира се, че съм готов. Знам каква тежест представлява това да бъдеш общински съветник и но много малко хора го разбират това нещо. Много малко хора разбират че много неща зависят от общинския съвет, от общинските съветници, но аз лично го зная и знам, че ако трябва да има промяна, трябва да дойде точно чрез нас. Не мога да кажа, че трябва да се жертвам, но ще жертвам собственото си време.
Да, няма да се жертвате, но няма да имате лично време.
Но аз съм готов, стига това да даде някакви реални резултати.
Такъв млад, очарователен мъж като вас ще има желание да отиде и на дискотека и да се срещне с приятели, да обръща време на девойките около себе си. А без да ви плаша, това време ще бъде адски съкратено. Вие сте усетили сега по предизборната кампания колко много срещи имат. Да. Те няма да намалеят, когато станете общински съветник. Какво ви казваха хората на тези срещи? От какво недоволстваха най-много?
Ами, както казах и преди малко, от липсата на подкрепа. Ние ходихме в така една от точките ни в развитието за град София, периферните общини. Тоест, селата около София. Те са по чапката на голямата община, но те са все едно са на 150-200 км далеч от София. Те са реално на 20 минути път от център. Ходихме в доста села, Мировяне, Доброславци и т.н. Хората се срещаха и няма доверие към никой. И има защо.
Да.
Ние поемаме ангажименти дори след изборите да срещаме отново с тези хора, независимо какви ще са резултатите за нас от изборите, но тези хора трябва да не само по избори да бъдат срещани, да се срещаме с тях, да дебатираме на различни теми и да се сещаме, че те съществуват. Трябва и наистина съвсем сериозно след изборите и по останалото време на нашия мандат, ако има такъв, разбира се, да се срещаме с тях и да им помогнем с каквото можем. Защото абсолютно отново казах и в началото, политиката е доста криво разбрана в България. Аз и това казах и на хората, които присъстваха на тези избирки, че ние трябва да сме инструмента, който те да използват. Инструмента за разрешаване на техните проблеми, а не те да бъдат инструмента за разрешаване на нашите лични проблеми.
Чудесно е това. Как ще стане така, че на следващите избори, като ви изтече мандата и дойдете пак при мен за предизборна кампания, да не ви задавам същите въпроси, които ви задавам сега?
Ами с една прозрачност в нещата, които вършим ние. Няма хората, като хората също са виновни. Хората са виновни, защото те не изискват от хората, които те са избрали, ясна обосновка какво са свършили за това време. Като това е основното им право. На гласоподаватели да отидат и да поискат какво са свършили техните избраници.
Имате ли своя собствена предизборна платформа?
Имаме, да.
Да. Говоря вие, самия имам, Антонио, да. Има ли?
Имам.
Какво сте записали в тази платформа? Кои са най-важните точки, образно казано, от нея?
Общо три точки, които
така,
според мен е...
Чудесно. Който обещава три точки, може и да ги изпълни. Ако обещава 33, почти сигурно е, че няма да ги изпълни.
33 няма как да обещава, защото един човек трябва да бъде
реалист
и специалист за своята област. Така аз не мога да отговарям, примерно, за сфери, които аз не съм специалист. Те са свързани с образованието, което коментирахме, с така промените в не само в условията на труд за преподавателите, но и в така чисто организацията на учебния процес. Тоест, изключително много практика, изкучен материал на изостяване се дава на учениците. Извинявам се, не практика, теоретични да знания, без практика. Липсва практиката. Затова трябва общината да помогне на училищата да свърже училищата и бизнеса, за да се предложат едни добри така стажове за учениците, да ги запалят.
Това трябва сериозна материална база.
Не съм съгласен.
Защо? Как ще имате практика в училище, ако нямате материална база?
Не са чак такива инвестициите. Значи, може практика да се постигне с един добър компютър, с едни така, думата не обичам, защото на български няма така workshop, смисъл специалисти да посещават...
Работилница,
да, смисъл. Специалисти да посещават училищата, да се водят отворени лекции. И защо трябва да бъдат самите уроци преподавани в класната стая? Трябва да бъде малко по-гъвкаво самото обучение, за да бъде интересно за учениците. Няма абсолютно никаква полза от това да се наизостяват някакви уроци и след това да се забравят. Трябва да има практика.
Как възприемате дуалната система, за която толкова много се говори напоследък? че ще се въвежда в България?
Ами, не съм привърженик на подобна практика.
Защо?
Ами, не знам.
Това е точно кореспондира с вашата идея за изнасянето на практиката в бизнеса, за да може човек покрай образованието си да усвоява и професия.
Тя трябва да бъде така моделирана, да бъде специфично за всеки град. Защото всеки град има своята специфика. Така че това е работа на общината и на училищата, които са в територията на града, да изработат и да моделират такава програма. То не може да бъде приложено навсякъде в държавата. Това да. Във всеки град и във всяко училище. Трябва да има малко по-лично отношение, а не всички ученици да бъдат слагани под топ знамената.
Очевидно, вие ще работите основно в областта на образованието. А в София има общо взето голям наплив за няколко училища и други не могат да си осигурят необходимия брой ученици, за да запазят паралелките. Как ще направите така, че хората да искат да учат и в Обеля, и в Мировяне, и в Доброславци, и така нататък, а не само в английската, немската, испанската, френската гимназия и няколко техникума?
Ами, отново пак се връщаме към учебната програма. Ако тези училища, които независимо къде са ситуирани в града, ако те предложат различна учебна програма, която е по-гъвкава, по-интересна, с различни специализации, тя може да привлече, разбира се, различни учители, различни ученици. Отново се връщаме към учебната програма. Това е, ако учениците са заинтересовани в една сфера, това училище може да предложи, примерно, развитие в IT технологиите. Независимо от то дали ще бъде в Мировяне, дали ще бъде в Обеля или където иде, ако то предложи специализирано обучение, значи ще привлече и специализирани ученици, които ще се насочат точно към там. Това е също проблема, защото колкото по-малко ученици има в... Това е реципрочно. Ако по-малко ученици има в тези училища, толкова по-малки е бюджета на това училище. Това трябва също да се промени. И зависи от общината, разбира се.
Успяхте ли вие, представителите на партиите и коалициите, да стигнете до ума и сърцето на избирателите? Предложихте ли им нови идеи, които да провокират в тях желание да се доверят точно на вас?
Да. Мисля, че съвсем сериозно мога да го заявя. Така, в началото на тези всички срещи, които споменах в периферните общини, не само, хората бяха с страхотно недоверие към нас. Защото ние сме млади и, както и те се изразиха, неопит. Но след като споделихме нашите идеи за развитие и нашите така виждания за развитие на град София, успяхме наистина да влезем в тяхните сърца и в тяхните умове за предстоящите избори и накрая ни изпратиха наистина с доста топли пожелания. Мисля, че хората, когато им кажеш наистина три неща, които можеш реално да свършиш, как да ги свършиш, ще ти повярват повече, колкото да кажеш, примерно, че мога да свършиш 50.
Къде е пропадна кампанията за референдума? Защото моето впечатление лично е, че,
мисля, че
за референдума пропадна. Много малко се говориш. И да не кажа, че почти никак не се говориш.
Не мисля, че е пропаднала. Това е, между моите хора доста се дебатира.
Така?
Какви са ползите и какви са отрицателните страни на...
Вие на тези срещи разяснявахте ли на хората, които дойдоха на срещите, че трябва да гласуват в референдума, че трябва да гласуват за електронното гласуване?
Имахме такава разяснителна кампания също и в онлайн платформи, в Facebook и т.н., както и между хората. И хората наистина на по-възрастните хора, пенсионерите, те се притесняваха от това нещо да се въведе, защото се притеснява, че те няма да могат да се справят, ако се въведе електронното гласуване. Това бяха тяхните опасения. Ние казахме, че ще има специални семинари, които
че никога няма да изчезне и гласуването с бюлетини в урни.
Хората се страхуват от промяната. Хората се страхуват от новото и от непознатото. Като цяло. От иновативните идеи. Но те трябва да влезат, защото наистина работим по един доста стар начин, който не е ефективен.
А знаете ли аз от какво се плаша?
От какво?
От следенето.
От следенето?
Да.
За електронното гласуване.
Не само. Всичко това, което е свързано с моето лично електронно. Нали се сещате, че поради професията ми съм овладял до съвършенство новите технологии. Да. Но аз самата винаги, сядайки пред компютъра, си казвам по Оруел, кой ли голям брат в момента следи това, което аз правя в световната мрежа?
Неизбежно е.
Да.
И това е доста различна тема, но...
Да, тя е различна, но тя ще дойде до главите ни.
Ще
трябва да сме наясно с това, което се случва около нас.
Абсолютно. Но с въвеждането на толкова много технологии, като смартфони, компютри и т.н., това е абсолютно целенасочено, точно поради тази причина.
Така, отклонихме се малко.
Да.
Забеляза се в тази кампания, освен недоверието на хората, липсата на много нови идеи. Някак стъпиха всички партии и коалиции, техните представители, на изпробвани до сега теми и идеи. Какво иновативно вие въведахте във вашата кампания? Като тема, като цел, като ново нещо за вашите слушатели?
За това имаме доста идеи, които са иновативни и залагаме точно иновативното и новото. Наистина имаме сега идея, както споменах, отново се връщам, извинявам се за повторението,
за
периферните общини. Имаме идея, която наистина е иновативна и нещо по-различно, никой не спомена. Да дадем възможност на тези общини, периферните, да кандидатстват по програми самите те.
Mm-hmm.
Да подготвят документация, да кандидатстват за различни проекти, да имат така собствени бюджети. Защото...
Така, само че това законово не е уредено.
Законово не е уредено, но това е идеята.
Така? Тоест, вие ще се опитате да се преборите закона да бъде променен така, че и тези общини да могат да се допрат до европейското финансиране.
Да. Защото
това е чудесно.
Това е чудесно като идея, защото не може толкова близко да бъдат тези да са под шапката на столична община и те да тънат в мизерия. Говориме не само за инфраструктура, говорим за абсолютно всичко. Говорим за начина. Хората просто са забравени. Като транспорт, те са близко до София, нямат абсолютно никакъв транспорт. И това е в 2015 година.
Така е, да.
Може,
проблема хората... с крайните квартали е много тежък.
Да. И това е начина тези хора да кандидатстват сами по програми, защото казах отново, трябва да има индивидуално отношение към всеки град, всяка община. Не може да слагаш всички под общ знаменател. Всяка община си има специфики. Не може да се кандидатства от Столична община за едно нещо, като проблема примерно в Мировен е съвсем друг.
Да.
И до там не стигат нито средства, нито въобще някой се сеща, че трябва нещо да се промени в Мировен.
Какво е виждането ви за местното самоуправление? Достатъчно ли е то в България, имайки предмет включително и кметовете на районните кметове?
Според мен районните кметове са абсолютно безгласни.
Те ли са излишни или трябва да им се делегират права?
Трябва да им се делегират права. Аз не мисля, че са излишни, защото има толкова големи квартали в София, че те са като един град.
Даже по-големи от много от българските градове.
От българските градове. Така че трябва да им се делегират, мисля, че са достатъчно, има доста компетентни господа, които са могат да станат районни кметове и да им се делегират повече права, за да могат да управляват и средствата, и проектите спрямо кварталите, защото...
Ще си купите ли гласове вие от БДЦ?
Не.
Категорично.
Ние сме млади хора, нямаме нито средствата, нито тази практика е толкова устаряла.
С усмивки ли ще ги купите?
Ами не.
И с нови идеи.
С нови идеи.
Браво.
Браво. Това е.
Това е чудесно. Остават ни само 2 минути и затова нашите слушатели са ваши избиратели.
Да.
Обяснете им, моля ви, защо да гласуват за вас самия Антонио Григоров, защо да гласуват за Български демократичен център и номера на бюлетината.
Гласувайте за нас и гласувайте за мен, Антонио Григоров, защото е време гласът на младите да бъде чут. Време иновативните идеи и решения да бъдат реални и да бъдат приложени в управлението на град София.
Номера на бюлетината?
33.
А вашия личен номер?
2. Аз съм втори в листата.
Значи трябва на всяка цена да ви изберат. Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успех и наистина, когато станете общински съветници, да не забравяте какво сте казали в студиото на Радио К2.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.